Marku krajo 15. Sius drit, kërë priftat me pleqt, skript, bash me krejt kshilin, me herë për unë vendim. Mas e lidhen Jezusin, e morën edhe ja dorëzun Pilatit. Pilati e veti. Ti e mret i judejve? A ju përgjeq e i tha. Ti vet po e thue. Kërë priftat e padishin për shumë sene, Pilati e veti prape i tha. Nuk e pas kënë nërmen mu përgjeq hiq? Këqyr përsa shumë gjana për të padisin. Po Jezusi prap nuk i dhas një përgjigje, sa që Pilati u çuditke. Tash në kofeste, aja u lirojke aty në njët Burgosun, ata që dëshin njerëzia. Aty ishte edhe njani me emnin Baraba, i Burgosun bash me kryengritësat, cilët kishin bavrasjen kohën e trazinave. Turma erdh edhe nisi me ly prej Pilatit, me basi zakonisht me ta. Atëher Pilati ju përgjeq të i thonë, apo dëni me ja u liru mretin i judejve? Sa e dike që kërë priftat e kishin dorzuat e prej natit, po kërë priftat i nërsy njerëzit me detyru Pilatin me liru ma mirë Barabën. Pilati u përgjegj prap edhe u tha, atëherë qka po dëni me i ba ati që ju i thoni mreti judejve? Ata bërtitën edhe i herë, kryqësoje. Pilati u thojke, pse, qëfar të keqe ka ba? Po ata bërtitëshin edhe ma shumë, kryqësoje. Pilati të i desht me e u bëqefi njerëzve, ja u liroj Barabën, edhe masje kam gjikosi Jezusin, e dërzoj për me kryqësue. Ushtarët e qunë palat, do me thanë nërtesën e guvernatorit, edhe mlodhen krejt trupën e ushtarëve. E veshen me një tesh vjollce, edhe masje thurën një kunor me thera, ja vun krye, edhe nisën me përshnet. Të falem jo mëret judejve. Ja mshëshin kry me kalam, e pështyshin, edhe nisën me ju parul, e me ranë gjuj para ti. Masje përkeshen, ja hoqen teshën gjur vjollës dhe ja veshën teshën e ti. Masanej e nëzorën për me kryqësu. Aty pari ishtu i kaluni farë Simoni prej Kireneje, jati Aleksandrit edhe i Rufit, që ishtu i u këthy prej are. Ata e detyrun Simonin me majtë kryqin e ti. E qunë një ven me emnin Golgot, që kur përkthejet, do me thanë veni Kafkës. I dhanë ven të përzime me mirë, po ai nuk e murë. E kryqësun edhe teshat e ti i danë të i qitë në shërt, për me pasi që ka kish me marë se cili. Ish ora tre, kur e kryqësun. Akuza e ti shënu me mishkrimin si për kryqit, mreti judejve. Bash me ta i kryqësun edhe dy hajna, njani nanën e djatht, e tjetri nanën e shmaj ti. Ata që ka përceshin anej, e shajshin të e ullë kryet e të i thanë. Hej, ti që e shkatërën tembullin edhe e nërton për tri dit, pështoj e vetën edhe shdry për i kryqit. Po kështu edhe kërë priftat, tu e përkesh nër mjet veti, thëshin bash me skript. I ka pështu e tjertë e vetë vetë nuk po mundet me pështu kur qysh. Letë shdry pëtash për i kryqit Krishti, mreti Izraelit që ta shojim e ta besojim. Edhe ata që ishin kryqësu me te, e shajshin. Kër u ba ora gjashtë, mito karaniter deri norën nan. E norën nan, Jezusi bërtiti me zat nalt. Eloi, Eloi, lama sabaktani, që e përkthyme don me thanë, zoti jem, pse mbraktise. Disa prej atyne që ishin aty ngat, kur e nin thanë, që, pethir Elian. Dikush ngajti edhe ngjiu një shpuz me ufëll, e qiti një kalam, edhe jadha ati me pi të i thanë, leni, të shoj ma ka me ardh Elia me shdry posht. Jezusi ma sinzur një zat fort dhe shpirt. Perdja tempullit u qa për gjys për isnalti deri posht. Kure qinë si që ishtu nejt bashk para ti, kur pa qyr dhe shpirt, tha, për një me kë njeri pas ka qenë biri për nis. Aty ishin edhe disa gra që e këqyrshin për islargu, me disë cilave dhe Maria Magdalena, edhe Maria nana Jakobit, Dvoglit edhe Jozeut, pa edhe Saloma, cilat kura ishin Galile, i kishin shku për mas edhe i kishin shërbyje. Kish edhe shumë tjera që ishin gjithë Jerusalem bashkë me ta. Edhe tash, kur aterri, mas ish dita e përgaditjes, do me thanë dita e parët shtunës, erdh Jozefi prej Arimateje, këshiltarin e Rum, i cili gjithashtu e pritke mretnin e perënis. Murë guximin me hite Pilati edhe ja lypi trupin e Jezusit. Pilati u çudit, kur njeu që ai tash kish dek. E thiri kryeqinshin, edhe e vetja kish dek. Kur e murë vesh këtë pun për e kryeqinshit, ja dha trupin Jozefit. Jozefi bleu një pëlhur të linit, e shdrypja të posht, edhe pështolli me atë pëlhur. Masane e shtini një varë, që i shkon hap një shkam edhe rëkullisi një kur në hymjet varit. Maria Magdalena edhe Maria Jozeut e panë se ku e shtinë.